بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، رب يؤسف في رجاء لن برقنا في رجاء لن رحمة الله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat hidayah di atas sunnah, nikmat taufik membuat kita selalu selaras dengan tujuan hidup kita di dunia, yaitu beribadah dan beramal saleh. Nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan semuanya, tapi cukup bagi kita yang semua nikmat tersebut membuat kita harus selalu dan semakin memuji Allah dan memujinya Subhanahu wa ta'ala secara total dengan hati, lisan dan fisik kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semua untuk bersyukur kepada yang Subhanahu wa ta'ala dengan mengerahkan semua yang ada di diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mengisi waktu dengan baik, tentang manfaatkan umur dengan baik. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah bahas tentang begitu berharganya waktu dan umur manusia bagi manusia itu sendiri, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal-hal yang menunjukkan akan pentingnya umur dan waktu manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Waktu juga sudah kita sampaikan adalah penentu nasib kita di akhirat. Tidak ada lagi kesempatan kita yang kedua setelah kehidupan dunia ini untuk memperbaiki diri, untuk merubah nasib dan keadaan kita di akhirat. Karena kesempatan untuk beramal, untuk menentukan nasib dan keadaan kita di akhirat kelak hanya di dunia ini, sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Saudara musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan membahas, yaitu dengan hal-hal apa saja kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. Hal-hal penting, hal-hal positif, apa saja yang membuat kita bisa manfaatkan umur dan waktu kita dengan baik. Perhatikan dengan baik para pemirsa dan Anda berada. Pertama, kita manfaatkan waktu kita untuk hal yang paling penting di dunia, yaitu menghafal Al-Quran, mempelajarinya, dan mentadabburinya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Kita sibukkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kita hafal, terutama yang kita baca di saat kita sholat. Kita hafal. Kita hafal juz 30, kita hafal. Ya, kita hafal juz, kita berusaha untuk menghafal juz 30. Kemudian setelah menghafal juz 30, kita menghafal juz 29. Tidak mengapa dimulai dari belakang. Karena tidak ada ketentuan dan dalil yang mengharuskan kita menghafal Al-Quran dari depan atau dari manapun. Hafalah yang membuat kita bisa membaca dari saat salat, yang merupakan kewajiban kita terhadap Allah Jalla wa'ala. Kemudian sibukkan kita, bukan hanya menghafal. Kalau hanya menghafal saja, tidak cukup. Tidak cukup kita hanya menghafal Al-Quran. Karena yang lebih penting dari itu adalah mempelajari dan menghayati Al-Quran. Makanya Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, jangan pernah kamu tertipu. Jangan terlalu mudah engkau terkesan dengan orang yang hafal dan pandai membaca Al-Quran. Karena yang lebih penting dari itu adalah menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang yang disuruh oleh Rasulullah SAW diikuti petunjuknya, dia berkata, jangan kamu terlalu terkesan dengan orang yang hafal, terburu-buru dan cepat terbuai oleh orang yang hafal Al-Quran dan yang pandai membaca Al-Quran dengan qiraah yang luar biasa indah dan suara yang indah. Karena yang penting, yang lebih penting dari semua itu adalah menghayatinya dan mengamalkan Al-Quran. Karena Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dihafal, karena hafal itu adalah sesuatu yang bersifat fardhu kifayah. Tidak semua orang wajib menghafal Al-Quran. Tapi menghayatinya, yang membuatnya bisa beramal dengan benar, adalah wajib. Sehingga Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Sebagaimana Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaikum mubarakun liyadabbaru ayati wa liyadhakkarul albab. Kitab yang kami telah turunkan adalah kitab yang penuh berkah. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran dari liyadabbaru ayati, agar mereka mau merenungi isi dan kandungan Al-Quran. Ini yang perlu digarisbawahi, kata dan kalimat liyadabbaru ayati, agar mereka mau merenungi dan menghayati isi dan kandungan Al-Quran. Untuk apa kita bisa, agar mengapa kita harus mentadabburi menghayati Al-Quran agar kita bisa beramal? Berkata Imam Ibn Salih rahimahullah, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran agar kita bisa mengamalkannya. Karena tujuan hidup di dunia adalah amal. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepada kematian. Dan juga Allah berfirman, i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian, beramalah kalian, sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat dan menyaksikan amal kalian. Rasulullah SAW bersabda, i'malu kullu muyassar lima khuliqa. Beramalah karena segala sesuatu akan mudah jika memang itu takdirnya, dan seterusnya. Dan banyak dalil menunjukkan bahwa hidup kita adalah beramal. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran, dengan menghafalnya, dengan mempelajarinya, mempelajari tafsir Al-Quran Karim. Apa yang kita hafal? Yang kita hafal adalah juz amma misalnya. Maka hadiri kajian tafsir ayat-ayat atau surat-surat yang terdapat di juz 30. Begitu pentingnya mengisi waktu dengan Al-Quran yang berkaitan Al-Quran, dengan mempelajarinya, menghafalnya, dan mentadaburinya sehingga kita bisa mengamalkannya. Dalam hal ini misalnya Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, dengan hal-hal yang berkaitan Al-Quran, adalah orang yang sangat menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik. Berkata Syekhul Islam Taimiyah Allah, di akhir hayatnya beliau berkata, وَنَدِمْتُ عَلَى تَضْيِعِ أَكْثَرْ أَوْقَاتِ فِي غَيْرِ مَعَنِ Al-Quran. Saya sangat menyesal. Di akhir hayat ini beliau berkata, saya sangat menyesal karena kebanyakan waktu saya habis dan berlalu begitu saja tanpa ada ya, atau saya sangat menyesal karena kebanyakan dari waktu saya yang sudah saya lewati kebanyakan bukan untuk mentadaburi Al-Quran, bukan untuk menghayati dan mentadaburi Al-Quran. Dan Syekhul Islam Taimiyah waktunya lihat, waktu beliau habis untuk berdakwah, berjihad, membantah ahli bid'ah, menulis buku-buku yang begitu bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi beliau sampai mengatakan, saya sangat menyesal karena kebanyakan waktu saya sehabiskan bukan untuk menghayati dan mentadaburi Al-Quran. Padahal kita tahu beliau punya beberapa tafsir Al-Quranul Karim. Dari pernyataan beliau menunjukkan bahwa menyibukkan diri Al-Quran dengan menghafalnya, mengkajinya, mentadaburinya, serta mengamalkannya ayat demi ayat, termasuk hal yang menunjukkan bahwa kita bisa menyibukkan dan mapan waktu dengan baik. Yang kedua adalah menuntut ilmu. Sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Pertama, ilmu yang maksud adalah ilmu agama. Ilmu agama yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, dan sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Itulah ilmu. Oleh karenanya, jangan biarkan kita hadir majlis ilmu yang isinya bukan sesuatu yang sesuai dengan ilmu sahabat radhiyallahu anhu wa Allah. Karena sama saja kita menyia-nyiakan waktu. Jangan pernah menghadiri majlis-majlis yang tidak sesuai dengan ilmu dan amalan sahabat. Kita jangan tertipu oleh penampilan disebut dengan majlis-majlis, misalnya halaqah ilmiah, majlis ilmu, majlis ta'lim, atau majlis yang mungkin istilah ilmu adalah dikir, majlis dikir. Kita tidak boleh terkecoh oleh istilah. Al-ibrah bil haq la bil asma. Yang penting bagi kita adalah isi dan hakikat sesuatu perkara, bukan istilahnya. Oleh karena itu, pastikan ketika kita mengkaji atau menghadiri kajian-kajian ilmiah, majlis majlis ta'lim, adalah isinya adalah apapun materinya, tapi bersandar kepada Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan pemahaman sahabat ridwanullah alaihim jami'a. Kemudian kita tuntut adalah ilmu yang kita butuhkan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau kita seorang pedagang, selain kita juga wajib belajar akidah yang sahih, akidah yang sesuai akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kita mempelajari ibadah, fikih ibadah, sehingga kita bisa berwudu dengan baik, berpahala dengan baik, bersuci dengan baik, kemudian juga kita bisa salat dengan baik dan seterusnya. Dan plus dengan hal yang berkaitan dengan profesi kita, kalau kita seorang pedagang, maka kita wajib mempelajari ilmu tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita adalah seorang guru, kita harus belajar dan mengetahui bagaimana bab atau masalah tentang ujroh atau tentang upah. Bagaimana kalau kita adalah seorang pengusaha, seorang apa saja, apa profesi kita, kita harus tahu ilmunya. Makanya kaidah berkata dasarkan dari al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, dan itu adalah salah satu nama bab yang dibuat dan ditetapkan Imam Bukhari dan tetap sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tahu ilmunya. Oleh karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika mengomentari sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fariyubakun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, kata Imam Ahmad rahimahullah, ma la yas'u muslima jahlu, yaitu yang tidak boleh tidak diketahui. Apa saja yang wajib dituntut, yang wajib dipelajari, yang akan dilakukan oleh seorang muslim, maka dia harus tahu ilmunya. Apa yang akan dilakukan? Ketika dia akan melakukan suatu amal, dia sudah tahu ilmunya atau tidak? Seorang yang kaya, seorang miskin wajib yang mengetahui tentang haji? Belum. Dia belum wajib mengetahui tentang tata cara haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kecil kemungkinan dia menunaikan ibadah haji. Tapi ketika dia seorang miskin, tapi tiba-tiba dia diberi hadiah, ya, untuk bisa berangkat haji secara gratis, maka dia harus segera mengetahui tentang manasik haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu setiap amal yang akan dia kerjakan, dia harus tahu ilmunya, sehingga dia tidak boleh beramal tanpa ilmu. Kemudian berikutnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani." Bahwa Rasulullah SAW, kata Aisyah, selalu berzikir setiap detik dari waktu beliau, selalu beliau manfaatkan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir yang maksud di sini tentu bisa dimaksud dengan zikir muqayyad, yaitu zikir berkaitan dengan ibadah, atau zikir yang mutlak, yang tidak berkaitan dengan ibadah. Zikir muqayyad misalnya berkaitan dengan amal, seperti zikir setelah salat fardu yang sesuai dengan zikir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga zikir pagi dan petang yang sesuai dengan zikir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga doa-doa di awal amal dan di akhir amal, ya, doa amal, doa senantiasa berdoa sesuai dengan doa Rasul di awal dan di akhir amal. Misalnya doa mau tidur, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, amutu ahya, dan setelah bangun tidur dan baca alhamdulillah illadzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur, sebelum makan misalnya baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah illadzi kafana wa awana fi ghairi maftin wa la maqfurin, dan doa setelah makan yang lain yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau zikir yang mutlak sebagaimana misalnya Rasulullah sallallahu banyak membaca doa, banyak membaca zikir, yaitu istighfar, ya, istighfar, lebih banyak beristighfar, lebih banyak juga membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi, atau dengan mengucapkan zikir tertentu pada saat, ya, mengalami hal tertentu, ya, misalnya kita mengalami kekaguman dalam suatu hal yang kita lihat, mengatakan Allahu akbar, ya, atau kita melihat sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla, subhanallah, atau apa saja, ya. Atau kita ketika melihat suatu musibah atau bencana atau kecelakaan, kita ucapkan inna lillah. Jadi sibukkan dan isi waktu kita dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. wajib itu tidak kita bahas. Ya, karena itu sudah pasti sesuatu yang harus dan lazim yang tidak bisa ditawar oleh seorang muslim. Seorang yang menunaikan ibadah wajib belum bisa dikatakan telah mengisi umur dengan baik. Karena dia bisa dianggap telah mengisi dan matang umur dengan baik ketika dia mampu menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Dengan ibadah-ibadah sunnah. Pernahkah Anda mendengar hadis kursi di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga Aku mencintainya. Artinya, di dunia, ini apa yang kita, yang penting bagi kita, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa senantiasa cinta kepada Allah. Karena itu adalah kunci ibadah. Asas ibadah adalah cinta kepada Allah. Pengawalnya, kata ulama, adalah takut dan berharap kepada Allah. Tanpa cinta kepada Allah, kita tidak akan pernah bisa beribadah dengan baik. Karena ibadah itu adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ibadah adalah ismun jami'un li kulli man yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wa al-af'al adh-dhahirah al-batinah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi intinya ibadah adalah sesuatu yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas, ketika hidup ini adalah untuk ibadah dan ibadah adalah cinta kepada Allah, maka dengan kita menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah yang menyebabkan kita dicintai Allah, berarti kita telah mengisi waktu kita dengan baik. Allah berfirman, senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga Aku mencintainya. Kemudian berikutnya, kita isi waktu kita dengan dakwah, dengan memberi nasihat. Tidak harus dengan ceramah. Dengan kita men-share atau meng-copy paste, atau apapun mengupload ceramah-ceramah, tausiah-tausiah di media sosial, kita bisa kirim tausiah-tausiah singkat kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita, ya, atau kita menyampaikan makalah-makalah yang menjelaskan tentang sesuatu yang menjadi polemik yang sedang hangat dibahas, misalnya sekarang lagi hangat tentang apa, misalnya tentang homo, kita sampaikan makalah yang menjelaskan tentang haramnya dan bahwa orang yang menjadi homo atau gay atau lesbi adalah orang-orang yang dilanda oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya tentang masalah kudeta, kita jelaskan bahwa kudeta tidak termasuk hal yang dibenarkan dalam Islam. Al-inqilab itu tidak suka suatu hal yang diharamkan dalam Islam karena lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Ya, makanya karena Islam haramkan qurut al-qalam, keluar dari ketaatan pada pemimpin, dan demikian seterusnya. Apa yang sedang hangat? Dakwah. Sibukkan diri dengan dakwah. Kenapa? Karena itu ciri khas orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yang hijrah kepada Allah, yang senantiasa waktunya hanya untuk berdakwah, waktunya untuk mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wa Ta'ala menjelaskan tentang bahwa ciri orang yang kembali kepada Allah, hijrah kepada Allah, adalah waktunya syarat dengan dakwah, syarat dengan semangat untuk mengajak orang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan, mengkaitkan perkataan Rasul alaihissalam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah dengan dasar ilmu, dan inilah jalan orang-orang, jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Mahasuci Allah, mahasuci wa subhanallah, mahasuci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita adalah orang yang sangat ngerti teknologi, kita bisa manfaatkan teknologi untuk dakwah, membuat website misalnya isinya dakwah dan sebagainya, atau kita bisa bikin buku yang isinya adalah menyampaikan isi Al-Quran dan hadis Rasulullah atau ilmu bermanfaat, lalu kita buat dengan sajian yang sederhana yang buat orang awam itu dengan mudah memahaminya dan mengamalkannya, atau kita buat apa saja, lakukan inovasi-inovasi yang bisa sifatnya menyebar kebaikan, menyebar sunnah kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian berikutnya adalah persilaturahim. bersilaturahim dengan siapapun, bersosial. Tanpa sosial kita tidak, sangat kecil kemungkinan kita bisa menyebar kebaikan dan kebenaran kepada orang lain. Bukankah Rasulullah Alaihissalam bersabda, al-mu'min alladhi yukhalifun nas wa yasbir ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalifun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bersosial dan sabar terhadap kekurangan mereka jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dan bersosial, yang mana dia tidak sabar menghadapi kekurangan yang ada pada orang lain. Sosial itu penting, membaur itu penting untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kalau orang sudah dekat, sudah menyatu jiwanya dengan kita, maka mereka akan membuka hati mereka dengan izin Allah Taala, sehingga kita pada saat yang tepat kita bisa memberi nasihat, kita bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian ayo ikhtul kiram rahimahullah, kita isi juga waktu kita, kita bisa mengisi waktu kita dengan dengan membantu, ya, membantu orang lain atau berusaha untuk selalu bermanfaat bagi orang lain dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Apa yang bisa kita bantu, ya, apa yang bisa kita bantu untuk kaum muslimin dengan selalu membantu, jangan selalu komersil, jangan segala sesuatu selalu dihitung dengan uang. Bantu, karena Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min khairu ma anfaqa lin nas, seorang mukmin atau orang yang terbaik yang terkali adalah yang bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi kita bisa mengisi waktu dengan baik dan memanfaatkan dengan baik ketika kita selalu membantu orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita isi waktu kita, ya, agar waktu kita bisa menjadi waktu yang bermanfaat adalah dengan banyak membaca, baca Al-Quran di waktu-waktu tertentu, ya, apakah itu ba'da subuh kita baca Al-Quran, kita biarkan, kita jadwalkan, ya, ba'da subuh kita sempatkan, kalau tidak sempat karena kerja atau ada kegiatan yang harus kita lakukan yang kita harus melakukannya di pagi hari, sempatkan minimal sebelum tidur kita baca Quran. Kebanyakan orang punya kebiasaan kalau dia adalah seorang yang bebas tidak terikat waktu, jadi dia biasa menghafal, membaca dan menghafal Quran ba'da subuh. Tapi kalau dia orang yang sibuk, yang pernah saya kenal, ketahui dan saya kenal adalah orang-orang yang super sibuk, mereka dengan niat yang begitu kuat mereka selalu membaca Quran setiap hari menjelang tidur, dihafal, dia coba membaca, ya, kalau bisa menghafal, tapi paling tidak dia membaca Al-Quranul Karim. Kemudian membaca hadis-hadis Rasulullah yang ringan-ringan, misalnya baca Arba'in Nawawi, ya, supaya dia tahu bahwa dia kenal hadis Rasulullah, artinya, arahnya, maunya Rasul, pesannya yang disampaikan Rasulullah di hadis ini apa? Inna ma'amal biniya, man'amil amal alaih sa'ali amurna fawarjun, innal halabayin wa innal harabayin, ya, dan seterusnya. Hadis-hadis yang ringan yang bisa langsung diamalkan sehari-hari. Kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat, yang menambah wawasan, yang menambah pemahaman, yang meluruskan pemahaman. Jangan buku sembarang buku, ya, tapi buku yang menambah pemahaman, meluruskan pemahaman, menambah ilmu, yang membuat kita bisa beribadah dan beramal, yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, ya, walaupun banyak lagi, tetapi yang terpenting dari semua itu, bagaimana cara kita mengisi waktu, yaitu dengan konsisten terhadap petunjuk salaf. Di mana kita dianggap tidak menyanyiakan waktu ketika kita senantiasa konsisten untuk mengikuti petunjuk salaf. Kita berusaha misalnya, bagaimana salaf ketika kemarin berpuasa Ramadan? Bagaimana salat ketika mereka melakukan salat tarawih? Bagaimana salat ketika mereka bertakbir? Bagaimana salat ketika mereka mengeluarkan zakat fitrah? Bagaimana salat sahabat Rasulullah ketika mereka melaksanakan salat Id, merayakan Id? Bagaimana salat, ya? Makanya banyak orang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terjadi polemik ketika mengucapkan hari raya, tahniah atau ucapan hari raya, apakah boleh mengucapkan minal a'inul faizin, ya, atau hanya boleh taqabbalallahu minna wa minkum salih amal sebagaimana yang ada, yang telah dicontoh oleh sebagian ulama salaf. Kita katakan ayuh ikhwatuna, kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Setiap kebaikan keberkahan ada pada saat kita mengikuti salaf. Tapi bukan berarti kita tidak bukan berarti kita dilarang untuk mengucapkan yang lain sehingga kita bersikap kaku. Sekarang kita tanya, apakah sahabat Rasulullah mereka adalah orang-orang yang bersikap kaku dalam menegakkan agama? Tidak. Mereka adalah orang yang sangat bijak. Mereka adalah orang yang sangat fleksibel, karena begitulah sifat daripada agama atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sahabat dan salaf berjihad? Apakah betul jihad itu seperti yang dilakukan oleh ISIS? Bagaimana salaf dia berakhlak? Apakah benar kalau orang sudah berakhlak sampai membau, sampai lupa waktu, sampai harus berlarut-larut, sampai harus sampai membau berjam-jam waktu habis terbuang untuk berkumpul, untuk main catur, untuk minum kopi, untuk ngobrol, apakah begitu beliau salaf? Bagaimana bertetangga? Apakah kita kalau sudah ngaji, yes, apakah sahabat Rasulullah tidak bertetangga? Mereka hanya sholat saja, mereka hanya ngaji saja. Apakah mereka tidak bertetangga? Lihat, semua ikuti salaf. Jadi ketika kita mengikuti salafus saleh dalam semua aspek kehidupan, maka insya Allah kita berarti telah memanfaatkan waktu dan umur kita dengan baik. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan baik? Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik? Yang pertama dia mengatakan, menjaga waktu dengan baik, pertama luzumul jamaah. Yaitu apa? Menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Apakah kebersamaan secara fisik sehingga tidak ada perpecahan, atau kebersamaan secara pemahaman? Ya. Makanya Ibnu Rasul mengatakan, yang beliau ingin jelaskan bahwa ada berjamaah secara pemahaman, artinya kita sama pemahaman kita bersama sahabat, dengan sahabat Rasulullah. Berarti kita berjamaah. Makanya Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in tawahhada. Berjamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun Anda cuma sendiri. Jadi jelas, berjamaah di sini maknanya jam berjamaah secara fisik di mana kita tidak terpecah belah. Ya, wa taqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Atau juga berjamaah secara pemahaman agama, yaitu sesuai dengan pemahaman sahabat. Kemudian mengikuti salaf. Iwatiba'us salaf, dan mengikuti salaf. Lihat Imam Az-Zahabi ditanya tentang bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Beliau menjawab, iwatiba'us salaf, yaitu mengikuti salaf. Mengikuti berarti mengikuti amalan salaf. Ya, mengikuti cara beragama salaf. Bagaimana mereka mengamalkan agama yang mulia ini, maka kita ikuti. Maka dengan cara seperti itu, berarti kita telah menempatkan waktu kita dengan baik. Jadi jangan pernah makan kecuali dengan bagaimana mereka makan. Jangan pernah berzikir kita bagaimana mereka berzikir. Jangan pernah mengucapkan salam, berdoa, berzikir, sholat, berjalan, ya, atau sesuatu yang berkaitan dengan ibadah secara makhdhah, kecuali kita pastikan bahwa ini telah dicontoh oleh salafus saleh. Karena dengan begitu, insya Allah waktu kita adalah waktu yang berkah. Kemudian kata beliau, memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ayuh ikhwatul kiram, materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang dengan hal apa kita bisa menempatkan waktu dengan baik, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil dan penjelasan dari para ulama. Demikian insyaallah kajian kita untuk materi pada sore hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kajian dan pertemuan di Rabu sore berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Kita kembalikan acara kepada pembaca. Nah,
baik, jazakumullahu khairan, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazuli LC Hafizahullahu Ta'ala atas bahasan kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini. Dan berikutnya pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon. Naam, halo. Ya, kita persilakan, silakan.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini?
Ini dengan Krishna di Cilandak.
Pak Krishna di Cilandak, silakan Pak.
Iya, saya ingin bertanya.
Baik.
kegiatan masjid-masjid di dekat rumah saya itu, itu kan kadang-kadang mereka bersalawat, berzikir, berdoa dengan keras-keras dengan speaker, sangat keras begitu. Nah, saya pikir ini apakah ini juga ajaran Islam, sehingga kadang-kadang saya juga ragu-ragu untuk bergabung, untuk berjamaah di masjid tersebut. Termasuk juga untuk sholat subuh, yang menurut saya itu untuk kunut, itu juga suatu hal yang sebenarnya tidak wajib, tapi mereka selalu melakukannya. Nah ini apakah itu bagaimana gitu? Kadang-kadang saya ragu untuk berjamaah di masjid yang seperti itu.
Baik. Nah, diteguh nasihat dari Ustaz, Bapak ya. Isna. Nah, ya barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Nah,
tentang masalah berzikir dengan keras, berdoa dengan keras di masjid yang tadi dekat dengan rumah Pak Krishna ya, di Cilandak. Kita jawab, yang pertama, berzikir dan berdoa dengan keras adalah cara berzikir dan berdoa yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah Jalla wa Ala adalah Maha Mendengar, sehingga tidak selaras dengan sifat beliau atau sifat Allah Jalla wa'ala, sehingga tidak sesuai dengan sifat Allah Jalla wa'ala yang Maha Mendengar. Seharusnya kita harus berdoa dan berbicara dengan suara yang rendah dan perlahan. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh dan memuji hambanya yang berzikir dan berdoa dengan suara yang rendah. Seraya Allah Jalla wa'ala misalnya menyuruh hambanya untuk berzikir dengan suara rendah, dengan rendah hati dan suara rendah, dengan senandung dan perlahan. Allah katakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufya, dan berzikirlah kepada Rabbmu dengan rendah hati ya, dan dengan perlahan. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berdoa dengan suara yang pelan, dengan suara yang perlahan, suara yang rendah. Dalam doa Allah katakan wad'u rabbakum tadarruan wa khufya, dan berdoalah kalian kepada Rabbmu dengan rendah hati dan perlahan. Dan para ulama menjelaskan yang maksud dengan khufya di sini adalah dengan suara yang rendah, bukan dengan suara yang keras. Karena Rasulullah alaihissalam menganggap kerasnya suara kita ketika berdoa dan berzikir adalah bentuk qillatul adab, bentuk kekurangan ajaran kita kepada Allah azza wa jalla, bahwa kita menganggap bahwa Allah tidak mendengar suara kita tatkala kita berdoa dan berzikir. Oleh karena Rasulullah alaihissalam menegur keras terhadap sahabatnya yang berdoa dengan suara keras, rafa aswatahum inda du'a, mereka mengangkat suara mereka ketika berdoa. Lalu Rasul menegur mereka dengan bersabda, ya ayyuhan nas irdhu 'ala anfusikum fa innakum la tad'una samma wa la ghaiba, innama tad'una sami'an qariba, sami'an sami'a, innal ladhi tad'unahu aqrabu ilaikum min hunuk rahilati. Wahai sekalian manusia, ya, irbu ala anfusikum, irbu ala anfus, kendalikanlah diri kalian, kasihanilah diri kalian, ya. Maksudnya apa? Jangan teriak-teriak. Irbalangkusiku, kasihanilah diri kalian. Tidak perlu kalian berteriak atau bersuara keras ketika berdoa dan berzikir, karena kalian sedang meminta kepada yang Maha Mendengar, yang tidak tuli, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang kalian minta, Allah yang kalian mohon, itu lebih dekat dari kalian daripada leher kendaraan binatang hewan yang sedang kalian tunggangi, gitu. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita bergabung? Tidak boleh. Kalau kita tahu bahwa itu amalan tersebut adalah amalan yang salah, amalan yang keliru, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita berada di situ dan tidak meninggalkan tempat tersebut, maka kita sama dosanya. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ Ya, telah diturunkan kepada kalian secara bertahap, ya, ketika anda sambil membaca Al-Quran, ketika kalian mendengar ayat Allah diolok-olok, yustahza'u biha, ya, qad nazzala 'alaykum kitab an sami'tum ayatillah, ketika kalian mendengar ayat Allah diingkari atau diolok-olok, apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk dan bergabung bersama mereka. Lalu kata Allah, kalau kalian tetap bersama mereka di majlis tersebut, di tempat tersebut, meskipun kita tidak melakukannya, apa kata Allah? Innakum idzan mithluhum. Maka kalian mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukannya. Jadi kita harus menghindar, menjauh, meninggalkan tempat tersebut. Ayuhal ikhwah, bukankah mengingkari kemungkaran itu kalau tidak dengan tangan, maka dengan lisan, kalau tidak dengan lisan maka dengan hati. Sebagaimana Nabi bersabda, "Maka amin kumungkaran al-yughayyirhu biyadi wa ma illam yasbi bi lisan wa illam yasbi bi qalbi wa dzalik adha'u al-iman." Karena siapa yang mengingkari kemungkaran maka dia wajib mengingkarinya dengan tangan, jika ia tidak mampu maka dia wajib mengingkarinya dengan lisan. Nah, apabila dia tidak mampu dengan lisannya maka dia wajib mengingkarinya dengan hati. Tahukah Anda bagaimana cara kita mengingkari dengan hati? Yaitu dengan meninggalkan tempat maksiat. Jadi kalau kita panggilkan hati benci, tapi kita tidak meninggalkan tempat tersebut, pada hakikatnya kita tidak mengingkari dengan hati kita. Mengingkari dengan hati adalah dengan meninggalkan tempat yang terjadi padanya maksiat. Nah, ada pun berikutnya tentang masalah witir. Nah, masalah witir di sholat subuh yang secara kontinu dilakukan secara kontinu, memang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad menyebutkan, dalam hal ini memang tidak perlu kita bersikap terlalu kaku. Memang ada yang menganggap bahwa kunut waktu subuh, ulama menganggapnya adalah sunnah seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah kata beliau. Dan juga ada di antara ulama yang memahami subuh atau kunut waktu subuh adalah bid'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat, di mana ketika ditanya oleh anaknya, apakah kunut di waktu subuh itu adalah sunnah atau dilakukan Rasulullah SAW, lalu dia menjawab, ibunya muhdats, bahwa kunut di waktu subuh itu adalah suatu perkara yang baru dalam agama. Dan ada ulama yang menganggapnya bahwa kunut di waktu subuh itu bukan bid'ah dan juga bukan dan juga bukan sunnah, tetapi sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pernah merutinkan kunut waktu subuh. Jadi kalau kita sebagai makmum, apa kita ikuti? Kalau seandainya tidak ada fitnah, maka tidak perlu kita mengikuti. Karena kita harus mengenalkan bahwa kunut secara kontinu di waktu subuh bukan termasuk petunjuk Rasulullah SAW. Tetapi kalau timbul fitnah, ketika kita berada di wilayah yang kolok orang-orangnya, kaku, kalau mereka melihat perbedaan amal dengan kita, maka kita langsung dituduh macam-macam yang akan memberikan atau menimbulkan dampak negatif dan mudharat yang lain. Maka dalam hal ini angkat tangan kita mengaminkan kunutnya. Maka Imam Ahmad rahimahullah, meskipun beliau menganggap kunut waktu subuh adalah bid'ah, tetapi beliau ketika ditanya apakah yang dia lakukan ketika seorang makmum berada di belakang imam yang kunut, maka beliau mengatakan, diaminkan untuk memikat hati manusia. Jadi ayo wali putri kram, jangan terlalu kaku menyikapi kunut subuh, tetapi harus di hati kita ada cinta terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang sesuai dan secara tepat sesuai dengan sunnah Rasul adalah tidak melakukan kunut secara terus-menerus. Dan kita yang terus ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang tidak bisa kita hindari, di mana kalau kita hindari malah akan timbul fitnah, yaitu tidak mengaminkan, maka aminkan, angkat tangan kita. Jadi dalam hal ini, ya, kita bisa lihat sikon, kalau memang tidak ada fitnah, maka kita, ya, tidak perlu mengangkat tangan, ya, dan kalau ada celah untuk memperbaiki, merubah, memberikan masukan untuk tidak melakukan kunut, maka kita lakukan. Kalau tidak, maka bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alamna.
Nah, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi dan juga kaum muslimin yang lainnya. Nah, berikutnya dari pesan singkat kita akan bacakan di layanan pesan singkat 081-989-6543. Baik, Ustadz, ketika setelah mendengarkan nasihat, diri ini terasa tersadarkan dan semangat baik dalam mengamalkan dan menuntut. Namun ketika ilmu itu hilang, lama-kelamaan semangat itu hilang dan entah kenapa rasa berbuat maksiat lebih besar. Kemudian pertanyaannya, lantas bagaimana cara agar saya tetap bersemangat dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala? Nah.
Pertama, kita harus sadar bahwa kita manusia, kita bukan malaikat yang selalu semangat terus. Jangankan Anda, saya, bahkan mungkin ulama pun ada rasa jenuhnya, ada rasa malasnya. Kan itulah tabiat manusia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna likulli 'amalin syarrah wa inna likulli syarratin fatrah. Faman kana fatrah ila sunnati faqad ibtada, wa man kana fatrah ila ghairi sunnati faqad dhalla. Bahwa setiap amal itu ada semangatnya. Ada semangat beramal. Wa inna likulli syarratin fatrah. Setelah ada masa semangat, ada masa down-nya, ada masa turunnya semangat. Jadi jangan dipaksakan kita selalu semangat beramal. Ya. Harus selalu. Tidak, paling tidak. Kita selalu berusaha untuk semangat. Kalaupun sedang down, sedang turun semangat kita, maka kita jaga dengan baik, jangan dipaksakan, harus seperti waktu kita semangat. Begitu cara kita mengatur semangat amal, semangat beramal. Lalu Rasul katakan, barang siapa yang pada saat tidak semangat tapi bisa dijaga dengan hal-hal yang sesuai dengan sunnah, petunjuk Rasul alaihissalam, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Namun barang siapa ketika dia sedang tidak semangat, sedang tidak mood, sedang bete, sedang malas, tapi dia malah melakukan maksiat, maka akan membuatnya semakin sesat dan jauh dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayo lihat kebetulan. Apa yang membuat kita tidak semangat? Ketidakikhlasan kita dalam beramal. Kalau kita sedang semangat, beramal karena Allah. Karena ikhlas itu asas amal, membuat hati kuat. Kita tidak butuh orang yang beramal, atau kita tidak butuh amal yang kita lakukan sekarang. Tapi kita butuhkan amal yang kontinu. Makanya Allah Azza wa Jalla mencintai bukan amal yang spontan, tapi amal yang kontinu. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Habul amali Allah adwamuhu wa inqal." Amal yang paling cintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Jadi setiap atau pada saat kita semangat beramal, beramallah karena Allah. Yang kedua, ketika kita sedang semangat, ya, bersemangatlah, beramal dengan semangat karena Allah dan beramallah dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Dan beramallah dengan amal-amal yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Karena yang menumbuhkan semangat beramal adalah rasa cinta kepada Allah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, bahwa hati itu fungsinya adalah sebagai penggerak amal. Oleh karenanya dia berfungsi untuk mencintai sesuatu. Tidak mungkin dia tidak mencintai. Dia adalah motor penggerak amal. Isinya cinta. Tinggal bagaimana hati difungsikan. Apakah dia untuk mencintai Allah atau mencintai dunia. Jadi yang membuat kita malas dan berlarut-larut dalam kemalasan, kelalaian adalah karena kita terlalu mencintai dunia daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa lagi? Jangan terlalu berlebihan dalam beramal. Kalau semangat, jangan lebay. Jangan berlebihan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yamal hatta tamal. Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Ya, halakal mutanafiun, binasa orang yang berlebihan. Jangan berlebihan. Inna dina yusnul syad, adina hadu illa ghalaba. Kenapa ada orang yang tadi semangat, semangat terus langsung drop? Banyak kasus ayo ikhwah. Yang tadi semangat, begitu semangatnya contoh misalnya berpakaian, ketika dia sudah kembali kepada Allah dengan sunnah, berhijrah dengan sunnah, sampai tidak pernah lagi pakai celana, sampai pakai gamis terus, sampai kemana-mana dia selalu dia menyampaikan sunnah, sunnah, sunnah. Dia hajar orang yang tidak sesuai sunnah. Dia ingkar bid'ah. Dia sesatkan, dianggap diponis sesat. Dia selalu mau mempelajari tentang suriah. Dia pelajari tentang, dia tahdir sana sini. Lalu ketika dia tutup, blok habis dia. Sampai dia cukur jenggotnya, sampai dia menjadi seperti orang awam. Kenapa? Ketika dia sedang semangat, tetapi semangatnya tidak terkendali dengan baik. Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Boleh semangat, tapi semangat yang berkontrol. Karena semangat yang berlebihan. Apa kata Nabi? Ketika seorang berlebihan dalam memakan agama ini, maka dia akan lelah sendiri, dia akan capek sendiri. Ya. Kemudian kita butuh orang yang memberikan semangat adalah teman dekat yang baik, teman dekat yang saleh. Kita tidak bisa semangat terus tanpa adanya dukungan dari orang dekat kita. Oleh karena Rasulullah bersabda, "Al-mar'ala diri khalili." Orang itu bergantung agama temannya. Jadi kalau kita ingin tetap semangat, dekatkan diri kita, pastikan kita dekat dan berada di lingkungan yang baik. Demikian Allah wa'alaikum.
Nah, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itulah sesi tanya jawab kajian ilmiah di sore hari ini, Ustaz, dan juga pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Berikutnya untuk menutup kajian di sore hari ini, kita persiapkan oleh untuk Al-Ustaz untuk menyampaikan sebuah khitam atau pesan yang akan menutup kajian kita. Nah, Ustaz.
Baik. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin tidak menyesal di kemudian hari, betul-betul hidup kita menjadi bekal kematian kita, maka manfaatkanlah umur kita dan waktu kita dengan hal-hal yang dilakukan oleh kaum salaf, oleh sahabat radhiyallahu anhum. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebagaimana ulama katakan, kullu khairin ittiba'i man salaf wa kullu syairin wa kullu syarrin ittiba'i man khalaf. Seluruh kebaikan dan keberkahan ada pada saat mengikuti ulama-ulama terdahulu atau orang-orang terdahulu, yaitu sahabat radhiyallahu jami'a tabi'i wa atba'u tabi'i. Dan seluruh keburukan, kejelekan ada pada saat kita mengikuti orang-orang terakhir, orang-orang yang mungkin sezaman dengan kita. Nah, termasuk di antaranya adalah bagaimana para salaf mengikuti atau memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi jelas, ya, di antara Imam Zaid, kita tutup saja, kita akhiri ya dengan mengutip perkataan Imam Zaid. Saya ulangi lagi kata Imam Zaid, bagaimana salaf dulu memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Ya, mereka mengatakan, Imam Zaid menceritakan tentang keadaan sahabat tabi'in memanfaatkan waktu dan umur mereka. Yang pertama, sahabat Abu Zaid selalu menjaga ukhuwah, selalu menjaga kebersamaan, kebersamaan secara pemahaman agama dan fisik, selalu mengikuti sahabat dalam pemahaman dan amalan, memakmurkan masjid dengan salat fardu sesuai dengan sunnah, dengan salat sunnah sesuai dengan sunnah, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan kegiatan-kegiatan positif yang tidak bersifat maksiat. Banyak membaca Al-Quran, ya, banyak membaca Al-Quran dan berjihad dengan ilmu, berjihad dengan harta, dan berjihad dengan apa, dan mengerahkan semua yang dia miliki untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Begitulah cara sahabat memanfaatkan dan mengisi umur mereka dengan baik, dan itulah umat manusia dan generasi terbaik yang Allah Azza wa Jalla ridai, yang Allah berkahi sehidupnya. Ternyata mereka yang hidupnya berkah, oh begitu caranya mereka mengisi umur mereka. Maka tidak ada salahnya kita juga mengikuti cara mereka mengisi waktu dengan apa yang disebutkan oleh Imam Zaid rahimahullahu taala tadi. Demikian pada Allah Subhanahu wa taala kajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat apa yang kita kaji, kita bahas pada sore hari ini. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala ali alihi wa sahbihi sallam. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.